บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปได้กล่าวมาถึงเรื่องของโลกตามที่ทรงจำแนกแสดงไว้ในที่ต่างๆหลายนัยยะด้วยกันซึ่งเมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วสิ่งอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นแล้วจะต้องเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทรงสรุปรวมด้วยคำว่าโลกคำสอนในส่วนที่เกี่ยวกับเรื่องโลกนั้นเป็นเรื่องของทุกขสัจคือกลุ่มของธรรมะที่ทรงสอนให้กำหนดรู้ถึงความจริงและใช้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นให้ได้ในฐานะที่แตกต่างกันออกไปโลกที่กล่าวมาแล้วในตอนต้นเป็นโลกหนึ่งก็หมายถึงโลกกับพิภพอันเป็นที่อาศัยอยู่ของคนของสัตว์ทั้งหลายโลกสองที่ทรงใช้คำว่าภวโลกสมบัติและภวโลกวิบัติโลกสามหมายถึงเวทนาสามคือสุขทุกข์และไม่ทุกข์ไม่สุขโลกสี่หมายถึงอาหารทั้งสี่ได้แก่อาหารที่บุคคลพึงกินพึงลิ้มพึงชิมเข้าไปทางปากอาหารคือความรู้ทางประสาทสัมผัสทั้งหกอาหารคือการกระทบทางประสาทสัมผัสทั้ง6และอาหารคือเจตจำนงของบุคคลที่เกิดขึ้นในกรณีนั้นๆและมาถึงโลก5ก็ได้แก่อุปาทานขันธ์5คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณและทรงแสดงโดยนัยยะต่างๆไปเรื่อยๆเฉพาะในวันนี้จะกล่าวถึงโลกที่6ซึ่งโลกแต่ละอย่างแต่อย่างนั้นคือสังเกตว่าแม้จะจำแนกโดยส่วนรวมหรือส่วนย่อยออกไปเป็นนั้นมากก็ตามแต่แท้จริงแล้วคือสิ่งที่เราเรียกว่านามรูปได้แก่สิ่งที่บุคคลสัมผัสได้ด้วยตาหูจมูกลิ้นกายซึ่งเรียกว่ารูปและสิ่งที่บุคคลรู้ได้โดยใจซึ่งเรียกว่านามนั่นเองในทางหลักปฏิบัติชั้นสูงสุดถ้าถือว่าเป็นทุกขสัจและเป็นอารมณ์ของวิปัสสนากรรมฐานจะสอนให้บุคคลใช้ปัญญาพินิจพิจารณาให้เห็นถึงความจริงของสิ่งเหล่านั้นในแง่ที่เป็นไปตามกฎของไตรลักษณ์คือไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาโดยมีเป้าหมายอยู่ที่การพยายามถ่ายถอนความยึดติดในโลกต่างๆไม่ว่าจะยึดติดด้วยอำนาจของตัณหาว่าของเราหรืออำนาจมานะว่าเป็นเราหรือด้วยอำนาจทิฏฐิว่าเป็นตัวเป็นตนของเราก็ตามให้ลงไปแต่ว่าการสอนระดับวิปัสสนานั้นคนก็สัมผัสได้ในระดับหนึ่งแต่คนก็เป็นจำนวนน้อยเท่านั้นที่จะสัมผัสได้ระดับวิปัสสนาธรรมะในพระพุทธศาสนาต้องการให้เกิดประโยชน์แก่คนเป็นนั้นมากเพื่อเป็นการอนุเคราะห์โลกตามคุณสมบัติของพระพุทธเจ้าหรือของพระพุทธศาสนาดังนั้นเวลาสั่งสอนจึงสั่งสอนให้บุคคลสามารถหาประโยชน์ได้ทุกขั้นตอนของโลกแต่ละโลกอย่างในกรณีของอายตนะอายตนะภายในก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจสอนในชั้นพื้นฐานเบื้องต้นให้บุคคลตระหนักว่าพวกอินทรีย์ทั้ง6หรืออายตนะ6เป็นอวัยวะที่มีความสำคัญเกี่ยวข้องกับชีวิตของบุคคลจึงมีคำสอนระดับที่เรียกว่ากายบริหารคือการบริหารร่างกายให้บุคคลระมัดระวังรักษาอายตนะเหล่านี้ด้วยวิธีการต่างๆไม่ให้เกิดภัยอันตรายไม่ให้เกิดโรคขึ้นมาเสียแทงแม้เวลาเกิดภัยอันตรายเกิดโรคขึ้นมาเสียดแทงก็มีการบำบัดรักษาด้วยวิธีการต่างๆในพระวินัยปิฎกนั้นได้แสดงรูปของก็เรียกว่าเภสัชคันธกะคือหมวดที่ว่าด้วยยารักษาโรคก็เน้นไปที่ยารักษาโรคพวกอายตนะภายในเหล่านี้เป็นต้นไปตอนนี้ถ้าหากว่ามองธรรมะในรูปสับสนเกี่ยวกับคำสอนชั้นหนึ่งไปตีกับคำสอนอีกชั้นหนึ่งก็จะเกิดเป็นปัญหาก็คล้ายๆกับคำสอนที่ว่าตนเป็นที่พึ่งของตน ับรูปเป็นอนัตตาเราจะเห็นว่าคำสอนว่าตนเป็นที่พึ่งของตนนั้นเป็นคำสอนระดับสมมติสัจจะเรียกว่าระดับศีลธรรมจรรยาที่บุคคลจะต้องเข้าใจความจริงส่วนนี้โดยพยายามที่จะพึ่งตนเองช่วยตนเองให้มากไม่ไปหวังพึ่งบุคคลอื่นแต่คำสอนที่ว่ารูปังภิกขเวอนัตตารูปเป็นอนัตตานั้นเป็นคำสอนระดับวิปัสสนากรรมฐานจะเป็นการสอนคนละชั้นกันพอมาถึงเรื่องอายตนะภายในภายนอกก็เป็นเช่นเดียวกันในชั้นทั่วไปคือชั้นโลกหรือชั้นศีลธรรมจรรยาเป็นขั้นตอนของการดำรงชีวิตเพื่อให้เกิดความสวัสดีแก่ชีวิตก็ทรงสอนในรูปของการระมัดระวังรักษาพวกอายตนะหรือพวกสุขภาพทางกายทางใจของบุคคลไว้ให้ดีและจะมีการบำบัดรักษาแม้แต่ว่าพระเองก็สามารถที่จะบำบัดรักษาซึ่งกันและกันได้แม้จะห้ามในชั้นการเป็นหมอรักษาโรคสำหรับคนทั่วไปแต่ก็อนุญาตให้มีการรักษาเพื่อนสาธมิกด้วยกันแล้วก็มีบรรดาบิดาเป็นต้นซึ่งแสดงว่าได้ให้ความสำคัญแก่การปฏิบัติในชั้นนี้ไว้เป็นอย่างสูงท่านนี้ก็เคยมีปัญหาเหมือนกันพระยามิลินได้เคยเรียนถามพระนาคเกษนว่าพระอรหันต์ทั้งหลายนั้นไม่ว่าไม่มีความยินดีในกายตนก็ถือว่าไม่ใช่กายของเราเป็นต้นแต่ทำไมพระอรหันต์ยังต้องดูแลเอาใจใส่ร่างกายยังต้องบำรุงร่างกายยังต้องบำบัดขจัดโรคที่เกิดขึ้นแก่ร่างกายพระนาคเกษท่านตอบเป็นอุปมาว่ามหาบพิตรเคยมีบาดแผลในราชการสงครามเป็นต้นหรือไม่พระยามิลินก็ตอบว่าก็เคยมีบาดแผลอยู่หลายครั้งหลายคนด้วยกันแล้วถามว่าพระองค์ต้องรักษาบาดแผลเหล่านั้นด้วยความทนุถนอมเอาใจใส่หรือไม่พระยามิลินก็ตอบว่าต้องรักษาด้วยความทนุถนอมเอาใจใส่แล้วก็ท่านก็ถามว่ามหาบพิตรรักแผลนั้นหรือเปล่าท่านก็ตอบว่าไม่ได้รักแต่จำเป็นจะต้องรักษาเพื่อบำบัดให้หายไปจะให้ร่างกายมีกำลังได้แรงปฏิบัติราชภาระต่างๆได้พระนาคเกษมก็บอกว่าเป็นเช่นเดียวกันพระอรหันต์นั้นท่านไม่ได้รักรูปร่างกายแต่ประการใดแต่ว่าต้องดูแลใจใส่ทนุถนอมร่างกายเอาไว้เพื่อใช้ร่างกายเหล่านี้ให้เกิดประโยชน์เป็นน้ำนองคล้ายๆกับหยอดน้ำมันให้เครื่องเรือเครื่องรถเป็นต้นมันเดินได้เท่านั้นเองนี่ก็ถือว่าเป็นคำสอนในระดับบริหารร่างกายดูแล้วก็เป็นรูปของความรักความทนุถนอมใจใส่หวงใจเอื้ออาทรต่อโลกคืออายตนะทั้ง6ประการนั้นแต่เป็นเรื่องการบำรุงรักษาไว้เพื่ออาศัยใช้งานเพราะสิ่งเหล่านี้ในที่สุดแกก็ต้องจากไปอย่างที่พูดกันว่าเป็นของที่ยืมมาบางครั้งแกก็เสื่อมไปโดยลำดับทั้งที่ชีวิตร่างกายเรายังอยู่แต่แกก็เสื่อมไปเช่นว่าตาเสื่อมไปหูเสื่อมไปหรือประสาทส่วนอื่นๆเสื่อมไปเป็นต้นจนก็พบเห็นกันอยู่เพราะฉะนั้นในช่วงที่ยังบำรุงรักษาไว้ได้ต้องดูแลใจใส่เพื่อใช้ให้เกิดประโยชน์พอมาถึงชั้นที่2เป็นชั้นของศีลที่ประณีตขึ้นไปเนื่องจากประสาทสัมผัสหรืออายตนะภายในของเรานั้นเป็นสื่อหรือเป็นประตูบางครั้งท่านใช้คำว่าทวารก็คือประตูหรือหน้าต่างเป็นทางเข้าของอารมณ์ทั้งหลายอารมณ์นั้นไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีหรือเป็นกลางๆก็ตามก็เข้ามาทางประสาทสัมผัสทั้ง5ของเราดังนั้นพระเจ้าก็ทรงสอนในรูปของการปฏิบัติที่จะให้เป็นการเกื้อกูลต่อการดำรงชีวิตของบุคคลแต่ละคนโดยเริ่มมาจากสถานที่และบุคคลพยายามอยู่ในสถานที่ที่เกื้อกูลต่อความสงบเกื้อกูลต่อการประพฤติปฏิบัติความดีที่ท่านเรียกว่าเสนาสนะสัปปายะบ้างปฏิรูปประเทศบ้างเพราะสิ่งแวดล้อมเหล่านั้นจะมีอิทธิพลต่อความเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านดีและด้านไม่ดีของบุคคลเพราะเราต้องพบเห็นสิ่งเหล่านั้นอยู่จำเจสิ่งเหล่านั้นก็จะซึมซาบเข้าสู่จิตใจทั้งด้านดีและด้านไม่ดีก็ทรงสอนให้อยู่ในสถานที่ที่เหมาะควรคือให้ได้เสนาสนะสัปปายะหรือปฏิรูปประเทศคือประเทศที่เหมาะที่ควรประเทศที่เหมาะที่ควรนั้นแสดงไว้อย่างสูงว่าเป็นสถานที่ที่ พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ปรากฏอยู่ในสถานที่นั้นบัณฑิตทั้งหลายปรากฏอยู่ในสถานที่นั้นมีการศึกษามีการปฏิบัติธรรมในสถานที่นั้นเป็นต้นเพราะบุคคลจะได้สิ่งแวดล้อมที่เกื้อกูลกับบุคคลที่เกื้อกูลของตนที่เรียกว่าบุคคลสัพพายะคือคนที่เกื้อกูลแต่เอาก็จริงแล้วคนไม่สามารถจะเลือกสถานที่เช่นนั้นได้ปัญหาต่างๆก็คงจะเกิดขึ้นอยู่นั่นเองดังนั้นมาเมื่อมาถึงจุดที่ไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้ก็ทรงสอนอีกแนวหนึ่งคือให้บุคคลมีหลักที่เราเรียกว่าอินทรียสังวรคำสอนในแนวอินทรียสังวรนั้นที่จริงเป็นศีลแต่เป็นประณีตศีลถ้านับในองค์มรรคก็คือสัมมาวายามะข้อแรกคือสัมมาวายามะนั้นก็มีอยู่4ระดับอินทรียสังวรก็อยู่ในข้อแรกซึ่งท่านสาธุชนทั้งหลายจะเห็นว่าวาจาชอบการงานชอบเลี้ยงชีพชอบนั้นคือเป็นศีลแต่ความพยายามชอบที่จริงเป็นสมาธิในชั้นองค์มรรคแต่ก็เป็นศีลในชั้นที่ประณีตหมายความเป็นหัวต่อของการประพฤติปฏิบัติระหว่างศีลกับสมาธิโดยทรงสอนในรูปของให้มีอินทรียสังวรในกรณีที่พวกอารมณ์ทั้งหลายจะก่อให้เกิดอกุศลขึ้นมาภายในใจทำไมจึงพูดว่าในกรณีที่อารมณ์เหล่านั้นจะก่อให้เกิดอกุศลขึ้นภายในใจเพราะว่าอารมณ์เป็นอันมากที่ก่อให้เกิดกุศลก็ไม่ได้สอนในแนวของอินทรียสังวรคือก่อนสอนให้ใส่ใจให้ใคร่ดูใคร่ฟังใคร่เกี่ยวข้องใคร่ผูกพันกับสิ่งเหล่านั้นเรื่องเหล่านี้จึงต้องอาศัยการวินิจฉัยอารมณ์ของบุคคลเป็นประการสำคัญเพราะว่าอารมณ์เหล่านั้นโดยทั่วไปแล้วแกก็ไม่ได้มีปัญหาในตัวแกแต่ว่าจิตใจของบุคคลผู้กำหนดอารมณ์นั้นเป็นตัวสร้างปัญหาให้เกิดขึ้นแก่จิตใจเป็นประการสำคัญดังนั้นในช่วงหยาบๆคือพื้นฐานเบื้องต้นบุคคลไม่สามารถวินิจฉัยอารมณ์บางอารมณ์ได้ก็มีการชี้แนะจากบุคคลทั้งหลายจึงมีคำสอนในรูปของการไม่ให้คบคนผ่านแต่ให้คบบัณฑิตเพื่อจับทิศทางในการดำเนินชีวิตให้ได้เพราะการวินิจฉัยตัดสินสิ่งต่างๆนั้นบางทีเราต้องอิงอาศัยคนอื่นเขาช่วยชี้แนะช่วยอบรมสั่งสอนแม้แต่ผู้บวชในพระพุทธศาสนาเองก็ทรงวางเป็นหลักเอาไว้ว่าช่วงระยะพรรษา1ถึงพรรษา5จะต้องอยู่กับครูบาอาจารย์เพื่อรับการชี้แนะอบรมสั่งสอนจากท่านหรือแม้แต่จะไปที่ไหนก็มีผู้ใหญ่ไปด้วยไม่ได้ไปแต่ลำพังตัวเองเพื่อช่วยเหลือในการวินิจฉัยตัดสินอารมณ์นั่นเองอย่างที่เคยเล่าฟังถึงเรื่องพระวังคีสะเถระเมื่อตอนบวชใหม่ๆไปบิณฑบาตไปพบรูปที่สวยงามเกิดจิตใจกำหนัดฟุ้งซ่านไม่มีความสงบก็ต้องไปกราบเรียนพระอานนท์ให้ทราบพระอานนท์ท่านก็แก้วิธีแก้ปัญหาที่เกิดท่านก็แนะวิธีแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นภายในจิตใจให้ความรู้สึกเหล่านั้นก็สงบระงับลงไปประการในช่วงต่อไปก็คือเรื่องที่เราเจอด้วยตัวของเราเองก็ต้องมีการสำรวมระวังในกรณีที่ถ้าใส่ใจเรื่องอะไรไปแล้วกิเลสที่ยังไม่เกิดแก่จะเกิดขึ้นที่เกิดแล้วจะเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นข้อนี้อย่างที่ทรงแสดงในรูปของความไม่ประมาทในที่4สถานคือให้มีการวินิจฉัยอารมณ์มองเห็นใน3แนวใน4แนวด้วยกันคืออารมณ์อะไรเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดความกำหนัดก็คือเพิ่มกิเลสสายโลภะหรือราคะขึ้นมาภายในใจสิ่งที่ยังไม่มีก็อยากมีที่มีแล้วก็อยากเพิ่มที่เพิ่มแล้วก็อยากเพิ่มต่อไปถ้าสิ่งนั้นเสื่อมสลายไปแตกทำลายไปก็จะเกิดความเศร้าโศกเสียใจจะเห็นว่ามันก็หมุนวนอยู่ในสมุทัยศาสตร์กับทุกขศาสตร์ในกรณีนี้ก็ให้ระวังใจอย่าให้เกิดกำหนัดในอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดหมายความว่าอารมณ์นั้นเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดมีการกำหนดหมายกันออกจากทั่วไปพอสมควรว่าน่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจเช่นไปเจอรูปสวยๆคนส่วนใหญ่ก็กำหนดว่าน่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจและจิตใจของบุคคลก็จะโน้มเอียงไปในทางนั้นเพราะงั้นก็ระวังใจอย่าไปตรึกนึกต่ออย่าไปเพิ่มความกำหนัดในเรื่องเหล่านั้นเข้า กิเลสมันก็ไม่เพิ่มขึ้นในส่วนนี้แต่กิเลสไม่ได้มาสายเดียวอาจจะมาสายอื่นก็ได้ก็คล้ายๆกับบุคคลปิดประตูบ้านปิดด้านหนึ่งแล้วแต่จะเปิดอีกด้านหนึ่งโจรมันก็เข้าได้เหมือนกันดังนั้นท่านก็สอนว่าระวังใจอย่าให้ขัดเคืองในอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความขัดเคืองซึ่งข้อนี้จะเห็นว่าก็มีการสอนไว้ในชั้นต่างๆทั้งการข่มใจทั้งการขัดอดทนทั้งการให้อภัยทั้งการแผ่เมตตาเป็นต้นเพื่อสรุปรวมแล้วก็คือระวังใจอย่าให้ขัดเคืองในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความขัดเคืองเกิดจากการยั่วยุการกระทำของบุคคลอื่นบ้างเกิดขึ้นจากการกำหนดของเราขึ้นมาภายในบ้างข้อนี้เพิ่งสังเกตว่าบางอย่างนั้นเราตรึกนึกเอาเองคือใจไปแสบไปรับรู้เรื่องเหล่านั้นไปเดือดร้อนกับเรื่องเหล่านั้นเช่นว่าบ้านอยู่ริมถนนรถวิ่งไปโดยปกติของเขาธรรมดาของเขาเพราะว่ามันถนนรถก็ต้องวิ่งบนถนนนี่ธรรมดาแต่บางคืนนั้นใจของบุคคลสายไปรับรู้เรื่องเหล่านั้นไปเดือดร้อนกับเสียงรถตึกนึกถึงเรื่องเสียงรถจนนอนไม่หลับบางทีสุนัขเห่าหอนกันตามปกติธรรมดาของแกก็เป็นเรื่องของแกถ้าไม่เห่าไม่หอนมันก็ไม่ใช่สุนัขแต่พอแกเห่าแกหอนข้าวเราก็เดือดร้อนกับเสียงเห่าเสียงหอนของสุนัขจนนอนไม่หลับกระรุ่มเป็นต้นนี่แสดงว่าเราตึกนึกเอาเองอันนั้นไม่ได้เป็นปัจจัยให้มันเกิดความหงุดหงิดแต่ประการใดแต่บางอย่างนั้นมีลักษณะอารมณ์มันยั่วยุคือคนอื่นก็ทำให้เราโกรธมีการยั่วยุยั่วย้าวด้วยประการต่างๆจิตใจมันสงบอยู่ดีๆพอถูกยั่วยุเข้าบ่อยๆมันก็ฟูขึ้นแต่ทั้งสองอย่างคือจะมีตัวกระตุ้นจากข้างนอกหรือว่าตรึกนึกมาจากข้างในก็ตามมีผลเป็นความเดือดร้อนในจิตใจของบุคคลทั้งนั้นดังนั้นก็ทรงสอนให้ระมัดระวังใจอย่าให้ขัดเคืองแม้จะมีอารมณ์อันเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดความขัดเคืองจากภายในหรือภายนอกก็ตามแสดงว่าถ้าระวังส่วนนี้ได้กิเลสสายโทสะก็จะไม่เพิ่มขึ้นภายในจิตใจของบุคคลและข้อที่3ก็ระวังใจอย่าให้ลุ่มหลงในอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความลุ่มหลงความลุ่มหลงนั้นก็คือพวกของโมหะจะออกมาในรูปของฟุ้งซ่านบ้างในรูปของความเครือบแคลงสงสัยไม่แน่ใจในสิ่งต่างๆบ้างเพราะอารมณ์อะไรก็ตามที่ก่อให้เกิดความลุ่มหลงก็ระมัดระวังใจไม่ปล่อยให้ความรู้สึกเหล่านั้นเข้าครอบงำหรืออารมณ์ใดยังเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทมัวเมาเลินเล่อเผลอเพลินไปเนี่ยต่างๆก็ทรงสอนให้ระมัดระวังใจเอาไว้ก็สรุปว่าทางเกิดของกิเลสมันแก่เข้ามาจาก 3-4 แนวอย่างนี้แล้วก็ผ่านมาทางตาหูจมูกลิ้นกายของบุคคลแล้วเก็บไว้ภายในใจซึ่งจะเห็นได้ว่าใจนั้นไม่ใช่เป็นตัวรับโดยตรงแต่ว่าใจเป็นตัวรับต่อมาจากตาหูจมูกลิ้นกายเพราะฉะนั้นเวลาพูดส่วนใหญ่จะแสดงเฉพาะตาหูจมูกลิ้นกายแต่จะไม่พูดถึงใจบางครั้งก็หกกับใจคือไปเพิ่มใจขึ้นเพราะใจเป็นคล้ายๆกับพื้นที่ต่ำรับน้ำที่ไหลมาจากที่สูงใจเป็นที่รับอารมณ์เก็บอารมณ์สะสมอารมณ์ซึ่งผ่านมาทางตาหูจมูกลิ้นกายเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเกิดที่ใจโดยตรงแล้วก็จะเป็นของเก่าเสมอไปเพิ่งสังเกตว่าเวลาเกิดเหนียวนึกถึงเรื่องอะไรก็ตามที่เกิดกำหนัดก็ดีขัดเคืองก็ดีลุ่มหลงก็ดีมัวเมาก็ดีนั้นจะเอาของเก่าเป็นโครงสร้างในความคิดแม้จะขวายคว้าสิ่งต่างๆในอนาคตก็ตามเช่นสมมติว่าบุคคลอยากได้ของสวยงามอย่างใดอย่างหนึ่งในอนาคตข้างหน้าอาจจะปีหน้าหรือหลายปีไปข้างหน้าแต่ถ้าจริงสิ่งเหล่านั้นรูปร่างเป็นยังไงเราก็ไม่รู้ในอนาคตเนี่ยแต่โครงสร้างของความคิดที่จะปรุงก็ปรุงมาจากรูปต่างๆที่ตนพอใจในอดีตอาจจะเอาจุดเด่นต่างๆของสิ่งต่างๆเข้ามาผสมประสานกันในสิ่งนั้นก็กลายเป็นรูปแบบที่ตัวต้องการในอนาคตจึงก็หมายความว่าไปเอาของเก่ามาปรุงสร้างขึ้นนั่นเองในชั้นต่อไปนั้นถ้าหากว่าออกมาในรูปของทางที่เป็นกุศลซึ่งก็ผ่านมาทางตาหูจมูกลิ้นกายเหมือนกันเพราะตาหูจมูกลิ้นกายเองแกเป็นกลางๆแกไม่ดีไม่ชั่วอะไรแกเป็นอัปยากตะธรรมซึ่งเกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยประกอบด้วยดินน้ำลมไฟอากาศคือประกอบด้วยธาตุทั้ง5ประการแกก็กลางๆแกอย่างนั้นเองเราอาจจะพูดว่าสวยไม่สวยแต่เราก็ไม่พูดว่าดีหรือไม่ดีเพราะจริงๆแล้วสภาวะของแกเป็นกลางคือเป็นอัปยากตะธรรม ถ้ากล่าวในกลุ่มของอริยสัจก็คืออยู่ในกลุ่มของทุกขสัจแกเกิดขึ้นตั้งอยู่ตามเหตุปัจจัยของแกเพราะงั้นแกก็มีฐานะเป็นประตูคือเป็นทางผ่านของความดีกับความชั่วในส่วนของความชั่วก็ทรงสอนให้สำรวจระวังเอาไว้แต่ว่าอารมณ์อะไรก็ตามที่เป็นไปเพื่อความคลายกำหนัดคลายขัดเคืองคลายลุ่มหลงคลายมัวเมาก็ทรงสอนให้มนสิการให้ใส่ใจให้ทำไว้ด้วยบานแยบคายในอารมณ์เหล่านั้นให้พร่ำบ่นสาธยายหมั่นเพ่งพินิจพิจารณากระทำบ่อยๆกระทำเนืองๆกระทำอยู่เป็นนิดกระทำให้เป็นญาณเป็นเครื่องอาศัยก็สรุปว่าอารมณ์ที่จะก่อให้เกิดธรรมะก็มาจากสิ่งนี้แหละอารมณ์ที่ก่อให้เกิดมาจะให้เกิดกิเลสก็มาจากทาง5สายนี้แหละข้อสำคัญก็อยู่ที่การกำหนดอารมณ์แต่ทีนี้การกำหนดอารมณ์พึงสังเกตว่าจะมีอยู่3ระดับด้วยกันระดับแรกคือแกเป็นของแกตามสภาพนั้นหมายความว่าดีไม่ดีตามสภาพหรือกลางๆตามสภาพของแกพวกนี้ที่จริงวินิจฉัยง่ายเพราะว่าโดยพื้นฐานทั่วๆไปก็เข้าใจกันเช่นยาพิษเป็นสิ่งที่ควรงดเว้นยาบำบัดโรคเราเป็นโรคในชนิดนั้นอยู่ก็เป็นสิ่งที่ควรแก่การนำมารับประทานเพื่อขจัดโรคเป็นต้นอารมณ์บางอย่างนั้นเป็นเรื่องดีหรือว่ากลางๆแต่เราก็ใช้ไปในแง่ที่ให้เกิดความสงบท่านสังเกตว่าอารมณ์ของส่วนสมถกรรมฐานนั้นไม่ได้เน้นที่การใช้ปัญญาไว้สูงเน้นที่การใช้สติปัญญาเป็นตัวกำกับสนับสนุนเท่านั้นเพราะงั้นอารมณ์ที่ใช้ระลึกสำหรับกรรมสมถกรรมฐานจึงเป็นกลางๆกับเป็นกุศลไม่เอาอารมณ์ที่เป็นอกุศลเข้ามาพินิจพิจารณาเพราะมีความเสี่ยงคล้ายๆกับเอาน้ำมันไปวางไว้ใกล้ไฟหรือแทนที่จะได้ประโยชน์ก็อาจจะเกิดโทษขึ้นมาได้ก็ทำใจถอยห่างจากอารมณ์ที่เป็นอกุศลเอาไว้พอมาถึงชั้นที่3นั้นเป็นการมองในแนวกับการใช้ปัญญาเป็นหลักพอมาถึงปัญญานั้นอารมณ์ไม่สำคัญอะไรแกอาจจะเป็นกลางๆก็ได้แกอาจจะเป็นกุศลก็ได้อาจจะเป็นอกุศลก็ได้แต่คนที่มีปัญญาจะหาประโยชน์ได้ทุกเรื่องจากที่เป็นกลางๆเช่นพระพุทธเจ้าทรงเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายทุกเป็นกลางๆก็ทรงใช้ประโยชน์จากเรื่องเหล่านั้นหรือทรงใช้ประโยชน์จากเสียงพิณซึ่งมีลักษณะกระตุ้นกิเลสก่อให้เกิดความกำหนัดความเพลิดเพลินเดี๋ยวพระเจ้าทรงใช้ไปในแนวคิดถึงการบำเพ็ญเพียรพยายามจึงเปรียบเหมือนกับสายพิณสามสายอย่างที่ทราบกันบางอย่างก็เป็นเรื่องของความดีต่างๆซึ่งแน่นอนเหลือเกินความดีนั้นก็ใช้ง่ายอยู่แล้วให้เกิดประโยชน์ประการสำคัญที่สุดก็คือว่าท่านใช้แม้แต่สิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ให้เกิดประโยชน์และสิ่งที่เกิดประโยชน์อยู่แล้วนั่นเองให้เพิ่มพูนประโยชน์มากยิ่งขึ้นนั่นคือการมองในแนวของการใช้ปัญญาสูงที่ท่านเรียกว่าวิปัสสนาปัญญาคือมองอย่างแจ่มแจ้งชัดเจนแล้วก็หาประโยชน์จากเรื่องเหล่านั้นให้ได้ประการต่อไปนั้นคือเรื่องเอาอายตนะภายในภายนอกขึ้นมาเนี่ยพิจารณาคือการมองในแนวของวิปัสสนาปัญญานั่นเองเราจะเห็นว่าพวกเหล่านี้ท่านเรียกอยู่ในกลุ่มของทุกขสัตว์ดังที่กล่าวมาแล้วแต่ก็อยู่ในกลุ่มของอุปาทายรูปคือท่านแสดงว่าร่างกายเรานั้นประกอบด้วยรูป28คือเป็นมหาภูตรูป4คือดินน้ำลมไฟแล้วก็เป็นอุปาทายรูปคือรูปย่อยรูปเล็กๆมีอยู่24ประการพวกนี้เขาเรียกว่าประสาทรูปแต่แก่รูปคือประสาทคำว่าประสาทนั้นคือตัวเส้นประสาทที่รับรู้รูปซึ่งมีอยู่ในตาก็ไม่ใช่ตาทั้งหมดหรือว่าประสาทที่รับรู้เสียงก็เฉพาะตัวประสาทนั้นคือเส้นประสาทที่รับรู้เสียงพวกคานประสาทก็เอาประสาทเฉพาะที่รับรู้กลิ่นจึงจะเห็นว่าไม่ใช่เอาตัวจมูกแต่เอาตัวประสาทขึ้นมาพิจารณาเห็นว่าแต่ละอย่างนั้นเป็นพวกรูปเป็นประสาทรูปเมื่อเป็นรูปก็คือสิ่งที่จะต้องเสื่อมสลายไปตามเหตุปัจจัยแกเกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยดำรงอยู่โดยเหตุปัจจัยแกก็เสื่อมสลายไปตามเหตุปัจจัยดังที่กล่าวไว้แล้วในตอนต้นว่าคนนี้ถึงคราวแกก็เปลี่ยนของแกไปเรื่อยมีลักษณะคล้ายๆของยืมก็มาทวงอยู่เรื่อยๆเราก็พูดเป็นไทยๆง่ายๆเพื่อเกิดความเข้าใจง่ายว่าเขามาทวงที่จริงแค่เปลี่ยนแปลงไปเพราะเหตุปัจจัยมันเปลี่ยนแปลงไ เปลี่ยนแปลงไปเร็วบ้างช้าบ้างซึ่งให้ลองสังเกตว่าจางตาก็เสื่อมไปเร็วบ้างไม่เร็วบ้างบางคนอายุตั้งมากแล้วยังไม่ต้องใส่แว่นตาก็สามารถดูรูปได้ก็แสดงว่าเสื่อมน้อยแต่ไม่ใช่หมายความไม่เสื่อมแต่ก็ต้องเสื่อมของแก่เป็นธรรมดาเพียงแต่ว่าเป็นการเสื่อมในรูปของกระบวนการคือมันไหลตามกันมาส่วนหนึ่งดับไปส่วนใหม่ก็เกิดขึ้นแทนที่ท่านเรียกว่าสันตติคือเกาะกลุ่มกันอยู่ก็ไหลสืบเนื่องกันไปแต่ว่าไม่ได้คงอยู่ในสภาพเดิมคือกำลังการสืบต่อนั้นในช่วงแรกอาจจะมีกำลังแก่กล้าเช่นสมัยเป็นหนุ่มเป็นสาวนั้นประสาทต่างๆก็มีความฉับไวสามารถรับรู้สิ่งต่างๆได้ในเวลารวดเร็วแต่พอแกเปลี่ยนไปแล้วอะไรๆมันก็ช้าไปการวินิจฉัยรูปดูรูปตัดสินรูปก็ช้าไปบางทีอาจจะตัดสินผิดหรือฟังเสียงก็มีลักษณะเช่นเดียวกันเราฟังเสียงได้อาจจะถูกบ้างอาจจะผิดบ้างหรือว่าฟังไม่ได้ข้อความเต็มตามที่ท่านแสดงเป็นต้นนี้แสดงว่าเป็นความเสื่อมของสิ่งเหล่านั้นเมื่อมองในแง่ของความเสื่อมก็ทรงสอนไว้หลายแนวบางแนวนั้นมองในรูปคล้ายๆกับเราอยู่ที่บ้านซึ่งเรือนซึ่งไฟกำลังไหม้บ้านนั้นต้องไหม้แน่นอนแล้วทำยังไงก่อนที่บ้านจะไหม้จะหยิบฉวยเอาของที่มีสาระประโยชน์ออกมาจากเรือนให้ได้ชีวิตร่างกายของเราหรือพวกประสาทพวกอายตนะภายในทั้งหมดก็มีลักษณะเช่นเดียวกันแกต้องเสื่อมแกต้องแตกสลายแกต้องทำลายไปโอกาสที่จะทำลายนั้นไม่มีใครรู้บ้านไฟไหม้ยังพอรู้เลยทั้งไปแต่ว่าการแตกทำลายของสิ่งเหล่านี้ไม่มีใครรู้เลยว่าก็จะแตกทำลายเมื่อไรเพราะฉะนั้นนอกจากขั้นระมัดระวังที่กล่าวไว้แล้วในตอนต้นก็ทรงสอนในรูปของการใช้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้ที่มาถึงเข้าในขณะนั้นๆอย่างที่รับสั่งในลักษณะกระตุ้นเร่งเร้าทุกขั้นตอนของการปฏิบัติที่ว่าเมื่อกุศลและเจตนาบังเกิดขึ้นภายในจิตใจในขณะใดให้รีบเร่งกระทำตามนั้นในขณะนั้นให้ได้คือมันเกิดขึ้นที่ใจบางทีก็ดับเกิดแล้วก็ดับไปเป็นอันมากให้พึงสังเกตว่าไอ้กุศลและเจตนาที่จะพูดที่จะทำออกมาทางกายแล้วเกิดขึ้นภายในใจแล้วก็ไม่ได้ทำไม่ได้พูดไปมันดับซะก่อนเพราะเหตุผลหลายประการโดยเฉพาะอย่างยิ่งมักจะเจอพวกอกุศลไปสกัดไว้แกก็ต่อไปไม่ได้เช่นว่าเจตนาเกิดขึ้นต้องการจะสละบริจาคช่วยเหลือในกิจการที่เป็นกุศลก็เกิดขึ้นได้มีการเชิญชวนชักชวนจากบุคคลทั้งหลายแต่ถ้าไม่รีบตัดสินใจกระทำในขณะนั้นความสนีก็จะครอบครองใจในที่สุดก็จะทำไม่ได้ดังนั้นจึงทรงสอนให้บุคคลรีบเร่งใช้โอกาสที่มาถึงเข้าในแต่ละขณะให้ได้ประโยชน์ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นี่ต่อแต่นี้ไปขอให้ตั้งใจในความสงบสืบต่อไป